วัสดีพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากหน่วยประกาศประกิตติคุณข่าวประเสริฐเคลื่อนที่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
ผมอยากจะถามปัญหาตามพระคัมภีร์ของพวกคริสเตียนเทว่าพระเจ้าเป็นผู้เนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกและสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นอยู่นี้และผมอยากจะรู้ต่อไปว่าใครล่ะเป็นคนสร้างพระเจ้า
ถ้าจะให้ข้าพเจ้าตอบปัญหาที่ว่าใครสร้างพระเจ้าตามความรู้ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ถ้าจะให้ข้าพเจ้าตอบตามหลักธรรมะแห่งพระคริสตศาสนาแล้วคือตามที่พระเจ้าสำแดงให้รู้หรือเผยให้รู้แล้วข้าพเจ้าก็ตอบได้ครับและข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าเป็นอยู่เองโดยไม่มีเบื้องต้นและจะอยู่ต่อไปอีกจนไม่มีเบื้องปลายด้วยครับเพราะพระเจ้าเป็นของเที่ยงพระคัมภีร์โยฮันบท1ข้อ1ว่าพระเจ้าเป็นอยู่บท5ข้อ26ว่าพระเจ้ามีชีวิตในพระองค์เองความเชื่อที่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นอยู่เองโดยไม่มีใครสร้างอย่างของคริสตศาสนานี้ในศาสนาอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่นเรื่องเทวดาของพันเอกปินมุทุกันในหนังสือตอบบาทหลวงหน้า51มีข้อความดังข้าพเจ้าจะยกมาอ่านให้ท่านฟังในต่อไปนี้ว่าโดยการดูและการฟังโดยญาณนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงทราบว่าสัตว์โลกของเรานี้นอกจากพวกที่มีรูปมีเสียงที่คนเราได้เห็นได้ยินและได้แลโดยตาแล้วก็ยังมีอยู่อีกพวกนึงเป็นพวกที่รูปและเสียงละเอียดมากจนเราไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาและแม้จะใช้กรองขยายก็ไม่เห็นเพราะเป็นภาพที่ละเอียดเกินกว่าเลนที่มนุษย์จะประดิษฐ์ขึ้นได้แต่อาจเห็นได้ด้วยญาณที่ฝึกฝนแล้วเท่านั้นในการจัดเหล่าแก่พระสาวกพระพุทธองค์ทรงเรียกสัตว์โลกชนิดนี้ว่าเทวะหรือเทวดาซึ่งแปลว่าพวกทิพย์หรือพวกละเอียดทั้งได้ทรงแสดงถึงเหตุไว้ด้วยพวกเทวดานั้นเกิดด้วยบุญกรรมของเขาเองไม่มีผู้ใดไปสร้างให้เกิดมีชีพอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับเหมือนคนเราก็เหมือนกันเวลาเกิดก็เกิดในรูปทิพโตเต็มทีไม่ต้องเป็นเด็กเล็กๆก่อนเวลาดับก็ดับหายไปไม่ต้องถิ่งสากซอบไหว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เทวดาอาจหลองลอยไปมาได้ตามลำพังคือไม่ต้องมีรถมีเรือเข้เหมือนกับพวกเราตามบทความของพันเอกปิ้นมุทุกันอธิบดีกรมศาสนาไทยปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่ามีของทิพย์เทไม่มีใครไปสร้างให้เกิดคือมีของที่เกิดเองนั่นเป็นเองเช่นเทวดาที่ว่ามานี้แล้วคริสตศาสนาก็มีของทิพย์เหมือนกันคือพระเจ้าเป็นของเที่ยงเมื่อมีขึ้นแล้วมีอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่แตกไม่ดับเหมือนเทวดาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าเป็นอยู่เองทรงประชนอยู่เป็นนิจเนื่องจากพระเจ้าเป็นอยู่เองจึงไม่มีใครสร้างพระเจ้าถ้ามีใครสร้างพระเจ้าพระคัมภีร์จะว่าพระเจ้าเป็นอยู่เองไม่ได้ถ้ามีใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นปฐมเหตุของสิ่งสารพัดทั้งหมดไม่ได้เมื่อคริสตศาสนาสอนว่าพระเจ้าเป็นปฐมเหตุของสิ่งสารพัดพระเจ้าจึงไม่มีใครสร้างครับทรงเป็นอยู่เองจึงเป็นพระเจ้าได
้แต่แรกหาไม้ลูกนี้พระเจ้าได้ไปเอาดินเทไนมาสร้างโลกและพระองค์ไปโยเทไนในเวลาที่พระองค์สร้างโลกนี
้สำหรับปัญหาข้อที่2นี้ข้าพเจ้าขอแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจครับในคำว่าเนรมิตหรือภาษาบาลีเราเรียกว่าชอบขึ้นนี้พระคัมภีร์ของคริสตศาสนาสอนว่าในปฐมกาลนั้นพระเจ้าได้เนรมิตหรือชอบฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคำว่าเนรมิตหรือชอบแสดงว่าพระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดโดยไม่ใช่วัตถุดิบและไม่ใช่เครื่องมือพระเจ้านั้นทรงไหว้ซึ่งฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นคำว่านิรมิตนั้นหมายถึงความว่าพระเจ้าตรัสหรือพูดคำเดียวว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนั้นและสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นตามคำตรัสฉะนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าการนิรมิตหรือชอบการที่เรานับถือพระเจ้านั้นก็เพราะเหตุว่าทรงฤทธิ์อย่างนี้แหละเราจะเอาพระเจ้ามาเปรียบกับคนไม่ได้ถ้าพระเจ้าถ่าวถ่าวกับคนคือเหมือนจะสร้างสิ่งใดแล้วจะอาศัยวัตถุดิบคือดินและต้องอาศัยเครื่องมือแล้วเราจะไม่นับถือพระเจ้าอย่างนั้นเราจะนับถือผู้สร้างวัตถุดิบคือดินและนับถือผู้สร้างเครื่องมือก่อนดีกว่าแต่เนื่องจากพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเนรมิตหรือชอบสิ่งต่างๆจากความวางเปล่าให้เป็นวัตถุคือของมีตัวมีตนมีรูปร่างขึ้นมาได้ด้วยคำตรัสหรือคำพูดที่เราเรียกว่าเนรมิตนั้นเราจึงยกนิ้วไฮและนับถือพระเจ้าสำหรับตอน2ที่ถามว่าพระเจ้าไปโยนในเมื่อยังไม่มีโลกตอนนี้ก็เหมือนกันครับคุณยังไม่เข้าใจคำว่าพระเจ้าตามที่คัมภีร์ได้สอนไว้ก็คงเข้าใจว่าพระเจ้าก็เหมือนกับคนเราคือมีตัวมีตนและกินเทเมื่อจะสร้างอะไรแล้วต้องมีเถก้อเถยู่เถอาศัยเช่นหนังร่านเป็นต้นขอตอบว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณไม่มีตัวมีตนรูปร่างไม่ประจักษ์แก่ตาจึงไม่จำเป็นต้องมีเถยู่หรือเถก้ออาศัยขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายเช่นลมเป็นต้นลมนั้นมีจริงลมนั้นมีฤทธิ์มีแรงสามารถพัดต้นไม้ให้ล่มได้แต่ลมนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ที่ไม่มีที่ก็หรือตัวอย่างอีกอันนึงก็คือว่าแสงสว่างแสงสว่างนั้นไม่ต้องการที่ก็ที่อาศัยพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่เป็นวิญญาณไม่ใช่วัตถุที่มีตัวตนจึงไม่ต้องมีที่ก็ที่อาศัยเหมือนกับผีเป็นวิญญาณชั่วผีไม่ต้องมีที่ก็ที่อาศัยการที่คนเราสร้างหอผีให้แก่วิญญาณนั้นเป็นเพราะความเข้าใจผิดของคนเราตั้งหากผีจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ที่เกาะเสียก่อนแล้วจึงจะสร้างโลกได้และพระคัมภีร์ได้ตรัสว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในสวรรค์พระเจ้าจะตรัสจากสวรรค์ให้เกิดโลกขึ้นก็ได้ครับ
ขึ้นไม้สิ่งเก่าๆของเราล่วงไปและจะกลับกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาเวลาเมื่อมนุษย์โชดเก่าแต่พระเจ้ายังเวทนายิ่งจัดจังทั่วทั้งโลกะให้มนุษย์ทั่วหลักรีบมากลับใจแล้วพระองค์ท่านจะทรงโปรดยกบาปโทษให้เราทั้งหลายผู้ที่กลับใจใหม่พระองค์มอบให้คือชีวิตนิรันดร
์อยากจะถามว่าคือว่าพระเยซูเกิดทีหลังโลกและทีหลังพระพุทธเจ้าหลายปีพระเยซูจะสร้างโลกนี้ได้พันไหน
สำหรับปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าก็น่าเห็นใจครับเพราะถ้าไม่ศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์ทางศาสนาคริสต์แล้วตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วย่อมจะสงสัยอย่างนี้เสมอครับข้อนี้ขอตอบว่าถ้าจะรับฟังตามเรื่องก็จริงอยู่พระเยซูเกิดเข้ามาในโลกทีหลังโลกมีขึ้นและทีหลังพระพุทธเจ้าบังเกิดแต่ขอให้ท่านเข้าใจเสียว่าวันที่พระเยซูเกิดเข้ามาในโลกนั้นหรือวันคริสต์มาสมาธคือวันที่พระเยซูประสูติไม่ใช่วันที่พระเยซูทรงเริ่มต้นอยู่พระองค์เป็นโยก้อนแล้วและทรงเป็นโยก้อนมีโลกอีกก้อนมีโลกหรือในปฐมกาลนั้นพระเยซูองค์มีทรงเป็นพระเจ้าในลักษณะวิญญาณครับและเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดแล้วได้543ปีพระเยซูในลักษณะพระวิญญาณนั้น จึงได้เสด็จมาจุติหรือปฏิสนธิในครรภ์มาเรียสาวพรหมจารีการมาจุตินี้เรียกว่าการมารับประชาติเป็นมนุษย์ภาษาแห่งประคัมภีร์ว่าการปรากฏเป็นเนื้อหนังหรือการรับเนื้อและเลือดเมื่อรับประชาติเป็นมนุษย์แล้วก็มีสังขารร่างกายเนื้อหนังปรากฏเป็นตัวเป็นตนเหมือนมนุษย์มีตัวจริงอยู่ในโลก33ปีการที่ว่าพระเยซูเนรมิตสร้างโลกนั้นไม่ได้หมายความว่าเนรมิตสร้างเมื่อภายหลังมารับประชาติเป็นมนุษย์เสียก่อนแล้วหรือไม่ได้สร้างภายหลังวันเกิดเข้ามาในโลกแต่หมายความว่าทรงเป็นผู้เนรมิตสร้างก่อนเมื่อยังไม่ได้มาจุติเป็นคนทรงเป็นผู้สร้างเมื่อยังทรงเป็นวิญญาณอยู่หรือเมื่อทรงเป็นพระเจ้าในลักษณะพระวิญญาณไม่ใช่เป็นพระเจ้าในลักษณะเป็นร่างกายหรือเนื้อหนังฉะนั้นแหละ
ผมอยากจะทราบว่าในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูตายแทนคนทั้งโลกพระเยซูคนเดียวจะตายแทนคนทั้งโลกได้พันไหน
สำหรับปัญหาข้อนี้ก็ตอบว่าได้โดยการตกลงยินยอมกันครับขออธิบายให้ท่านเข้าใจในการทำสัญญาตกลงนั้นย่อมมีบุคคลอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสัญญาในพระคริสตศาสนานั้นเมื่อมนุษย์ทำความชั่วที่เรียกว่าบาปแล้วก็ผิดศีลธรรมครับมนุษย์ได้กระทำผิดต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของธรรมะธรรมะคือคำของพระเจ้าบางทีเป็นคำสั่งบางทีเป็นคำห้ามปรามบางทีเป็นคำสอนเมื่อมนุษย์ดื้อดึงฝืนคำสั่งสอนห้ามปรามของพระเจ้ามนุษย์มีโทษต่อพระเจ้าพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์แต่ถ้าพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์ตามที่มนุษย์ได้ทำบาปแล้วไม่มีมนุษย์นาไหนที่ทำความบาปมาแล้วจะพ้นนรกไปได้ครับแม้แต่เพียงคนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าที่เป็นความรักความเมตตาไม่ประสงค์จะให้ใครพินาศคือตกนรกจึงคิดวิธีและจัดวิธีให้มนุษย์รอดพระองค์จะยกโทษให้เปล่าๆไม่ได้พระเจ้าจะให้คนชั่วทุกคนพ้นนรกข้าวสวรรค์ไม่ได้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับคนดีพระเจ้าจึงวางกติกาไว้ว่าเอาเถอะฉันจะให้ผู้ช่วยคนนึงเกิดเข้ามาในโลกผู้นั้นจะถูกประชาชนเอาไปตึงให้ตายบนไม้กางเขนคนบาปคนใดที่เชื่อในผู้ที่ถูกตึงตายนี้คนบาปคนนั้นจะรอดฉันจะไม่เอาโทษที่เขาได้ทำบาปนั้นฉันจะอภัยโทษให้เพราะเห็นแก่นามชื่อของผู้ที่ตายบนไม้กางเขนที่เข้าศรัทธานั้นฉันจะถือว่าผู้ที่ตายบนไม้กางเขนนั้นตายแทนเขาแล้วคือได้ตายใช้โทษแทนบาปเขาแล้วแต่เขาต้องเชื่อหรือศรัทธาในตัวผู้ที่ตายบนไม้กางเขนนั้นจริงๆอย่างนี้เราจะเอาหรือไม่เอาล่ะครับพระเจ้าเป็นผู้ให้สัญญาคนบาปเป็นผู้รับสัญญาเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันดังนี้แล้วก็ได้นายขนมต้มชกมวยชนะพม่าแต่คนเดียวแต่ถือว่าชาติไทยทั้งชาติได้ชนะพม่าด้วยเพราะได้ตกลงยินยอมกันในทํานองเดียวกันคนบาปทั้งโลกยอมเชื่อในพระเยซูพระเจ้าก็ทรงถือว่าพระเยซูได้ตายแทนบาปของคนที่เชื่อทั้งโลกนั้นแล้วครับ
เหตุใดชาวคริสต์ถือว่าการฆ่าสัตว์ไม่เป็นการบาป
ข้อนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าการฆ่าสัตว์ในคริสตศาสนาถือว่าไม่บาปไม่ชั่วไม่ผิดเพราะว่าคริสตศาสนาสอนว่าพระเจ้าเป็นผู้เนรมิตสร้างสัตว์เมื่อทรงเป็นผู้สร้างจึงทรงเป็นเจ้าของเมื่อทรงเป็นเจ้าของแล้วก็ทรงมีสิทธิอนุญาตให้ฆ่ากินเป็นอาหารและเมื่อชาวคริสต์ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้สร้างให้ฆ่ากินเป็นอาหารแล้วจะบาปจะชั่วจะผิดไปไม่ได้ครับข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการฆ่าคนเป็นการผิดกฎหมายของรัฐบาลแต่ว่าเพชฌฆาตที่ฆ่านักโทษประหารชีวิตไม่เห็นรัฐบาลถือว่าชั่วหรือผิดประการใดและไม่เห็นกฎหมายจัดการกับเพชฌฆาตทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะรัฐบาลเป็นใหญ่รัฐบาลมีสิทธิ์ครับรัฐบาลมีอำนาจ และรัฐบาลได้อนุญาตให้เพชฌฆาตนั้นฆ่าเพชฌฆาตจึงไม่เป็นคนชั่วคนผิดฉันใดก็ดีการฆ่าสัตว์ของชาวคริสต์ที่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิอนุญาตและได้อนุญาตแล้วจึงไม่บาปฉันนั้นแหละ
ตามธรรมดาสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนกันมันก็รักชีวิตของมันมันก็กลัวตายเหมือนกับคนเหล่านี้แหละแล้วเหตุใดจึงว่าการฆ่าสัตว์ไม่เป็นการบาป
ตามที่ท่านถามมานี้ข้าพเจ้าจะขอตอบว่าจริงครับสัตว์ก็มีชีวิตชาวคริสต์ไม่ปฏิเสธว่าสัตว์ไม่มีชีวิตมันก็รักชีวิตและก็กลัวตายแม้สัตว์จะมีชีวิตการฆ่าสัตว์ก็ไม่บาปครับเพราะพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตทรงอนุญาตแล้วในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตและเจ้าของชีวิตนี้ว่าบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นอาหารของเจ้าเมื่อเจ้าของชีวิตได้ให้ชีวิตสัตว์และชีวิตต้นไม้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ค่ากินเป็นอาหารการค่ากินตามคำสั่งตามคำอนุญาตจะผิดจะบาปได้อย่างไรล่ะครับข้าพเจ้าถือว่าไม่ผิดไม่บาปเราจะเอาความรักชีวิตของสัตว์มาเป็นข้ออ้างว่าการฆ่าของเราผิดนั้นไม่ได้นักโทษประหารชีวิตก็รักชีวิตด้วยทำไมรัฐและเพชฌฆาตยังประหารชีวิตเขาและทั้งรัฐและเพชฌฆาตไม่ถูกจับประหารชั้นใดการฆ่าสัตว์ก็จะไม่ถูกพระเจ้าลงโทษฉะนั้นเราจะเอาความกลัวตายของสัตว์มาอ้างว่าการฆ่าสัตว์ของเราผิดก็ไม่ได้นักโทษประหารชีวิตก็กลัวความตายเหมือนกันครับแล้วทำไมรัฐหรือเพชฌฆาตไม่ถือว่าการผิดด้วยล่ะเมื่อประหารชีวิตเขาถ้าเราจะอ้างว่าการทำลายชีวิตเป็นบาปแล้วการกินอาหารผักก็บาปเพราะการกินผักเราก็ทำลายชีวิตเหมือนกันใครรู้ได้ว่าผักไม่มีชีวิตและผักไม่กลัวตายหากการทำลายชีวิตผืดไม่ผิดชั้นใดการทำลายชีวิตสัตว์ที่เจ้าของผู้มีสิทธิ์มีอำนาจอนุญาตให้แล้วก็ไม่ผิดชั้นนั้นฉะนั้นในตลาดทั่วไปจึงมีเนื้อสัตว์และเขาฆ่าสัตว์ขายกันทุกวัน
ผมอยากรู้ว่าทำไรพวกคริสเตียนไม่ทำบุญการทำอย่างนี้ก็แย่สิครับเมื่อตายไปแล้วเขาจะเอาอะไรไปกินกันเมื่อเกิดมาชาตินาจะเอาห่อข้าวที่ไหนมากินกับข้าวไม่สับ
ตามที่คุณได้ถามว่าคริสเตียนไม่ทำบุญตายไปแล้วเขาจะเอาอะไรกินคุณเข้าใจว่าคริสเตียนไม่ทำบุญนั่นเป็นการเข้าใจผิดครับคริสเตียนก็ทำบุญทำทานเหมือนกันแต่ผู้รับทานของคริสเตียนนั้นคือคนอยากคนจนคนอนาถาที่ต้องการของการทำบุญของคริสเตียนนั้นไม่ใช่มีเจตนาจะให้เป็นเสบียงของเราเองแต่ให้เป็นเสบียงของผู้รับทานให้เข้าได้กินในโลกนี้เพราะเขาเป็นคนจนคนไม่มีอะไรเขาเป็นคนอยากคริสเตียนทำบุญไม่ใช่เผื่อเก็บไว้กินเมื่อตายไปแล้วเพราะเมื่อคริสเตียนตายไปแล้วก ็กลายเป็นศพกลายเป็นดินไปศพนั้นไม่กินไม่ต้องการอาหารเพราะไม่มีชีวิตแล้วจึงไม่ต้องการอาหารครับศพมีแต่จะเปื่อยหนาวไปเท่านั้นแม้เราจะงัดปากศพเอาอาหารยัดเข้าไปศพก็ไม่กินเมื่อเป็นเช่นนี้จะหวงเสบียงให้ศพทำอะไรอีกประการหนึ่งคริสเตียนมองไม่เห็นว่ามีชาตินี้ชาติหน้ามีแต่ชาตินี้ชาติเดียวครับเมื่อเกิดมาชาตินี้ก็เห็นหมาตัวเปล่าไม่เห็นไข่ห้าบเสบียงเข้ามากินจากชาติก่อนแล้วจะว่าจะต้องพึ่งเสบียงจากชาตินี้ได้อย่างไรชาติก่อนนั้นไม่มีคิดดูพิสูจน์ดูก็ได้ถ้าท่านนับจากวันนี้ถอยหลังไปเท่ากับอายุของท่านท่านจะพบวันเกิดของท่านนั่นเป็นการเกิดครั้งนี้เป็นชาตินี้ชาติแปลว่าการเกิดชาตินี้แปลว่าเกิดมาครั้งนี้ท่านเกิดมาครั้งนี้ครั้งเดียวครับก้อนนี้ท่านไม่เคยเกิดมาเลยก้อนการเกิดมาครั้งนี้อยู่ไหนท่านอยู่ในท้องแม่ครับ9เดือนหรือ270วันใช่ไหมก้อนท่านปฏิสนธิในท้องแม่ท่านอยู่ไหนท่านเป็นตัวเชื่อครึ่งหนึ่งอยู่ในพ่อและอีกครึ่งหนึ่งเป็นอยู่ในแม่ก้อนนั้นเหล่าท่านอยู่ไหนก้อนนั้นท่านเป็นฝนเป็นลมอยู่ไหนปู่ย่าตายายแต่อยู่ที่ไหนไม่ทราบเมื่อเราคิดถอยหลังไปเช่นนี้ยิ่งถอยไปในอดีตดึกดำบรรพ์เท่าใดท่านก็จะยิ่งห่างออกไปจากชาตินี้หรือการเกิดครั้งนี้มากเท่านั้นแล้วท่านจะไม่พบชาติก่อนหรือการเกิดครั้งก่อนที่ไหนเลยไม่มีการเกิดครั้งก่อนของท่านท่านเกิดมาครั้งนี้ครั้งเดียวชาติจึงมีชาตินี้ชาติเดียวเมื่อท่านตายแล้วก็จะไม่ไปเกิดอีกครั้งหน้าจะกลับเข้าไปเป็นเชื่อเป็นไข่และเข้าไปอยู่ในตัวของคนในอนาคตแล้วเกิดอีกเป็นชาตินาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่าท่านไม่ต้องหวงเสบียงสำหรับชาตินาแล้วเมื่อเราทำบุญหรือให้ทานไปแล้วอย่าไปนึกว่าของนั้นจะเป็นสมบัติของเราอีกเพราะของนั้นเป็นของบูดของหนาวของอนิจจังเก็บไว้สองสามวันก็บูดหนาวกินไม่ได้ซะแล้วจะเก็บไปกินชาติหน้าซึ่งไม่มีจริงนั่นได้อย่างไรเมื่อเราทำไปแล้วก็ไม่มีใครจะเก็บไว้ให้เราแล้วผู้รับทานก็กินก็ใช้เสียเท่านั้นเองในบรรดาผู้รับทานก็ไม่มีใครจะมีฤทธิ์มีอำนาจหรือนิรมิตให้ของนั้นกลายเป็นของทิพย์ไปได้ไม่มีเลยครับเมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะเชื่อโดยไม่มีเหตุผลหรือคริสเตียนเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้จะให้บำเหน็จแก่ผู้มีใจเมตตากรุณาแก่คนอยากคนจนและช่วยเหลือคนอยากคนจนในโลกนี้ให้พ้นทุกข์โดยทำทานให้เข้าการเชื่ออย่างนี้ก็ถูกต้องกับคำว่าทำดีได้ดีโดยมีใจหรือคริสเตียนก็มีการทำบุญหรือทำทานแต่จุดประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อจะสะสมบุญบารมีแต่เพื่อจะเป็นคุณประโยชน์แก่คนจนคนอนาถาหรือธุระการงานเฉพาะหน้าในโลกปัจจุบันการทำทานของคริสเตียนเป็นภาคปฏิบัติธรรมะครับ
ทานข้าวปลาและผ้าผ่อน
ับนอนคายทุกทุกทำลานด้วยมาเหตุอิลิทให้มีชีวิตนิรันดร์เราจึงรวมกันสรรเสริญโมทนาม
ีหลายคนเคยถามผมว่าคุณเป็นคนไทยแล้วทำไรไปนับถือศาสนาฝรั่งทำไรไม่นับถือศาสนาประจำชาติไทยก็นี่ช่วยชี้แจงแทนผมด้วย
จริงครับผมเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ที่ผมนับถือศาสนาอื่นนั้นก็เพราะคนไทยมีเสรีภาพครับในการนับถือศาสนาคุณก็เข้าใจผิดไปว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาของฝรั่งแท้ที่จริงคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาของคนทวีปเอเชียเพราะเกิดขึ้นในทวีปเอเชียทวีปเอเชียก็คือทวีปเดียวกันกับไทยเรานี่แหละเกิดขึ้นไกลๆแดนยุโรปแต่ฝรั่งเขาเอาของเราไปถือก้อนเราตั้งหากแม้จะฟังตามที่คุณว่าผมคือถือศาสนาฝรั่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไปเมื่อมันดีผมก็ถือได้เหมือนกับเสื้อผ้ายาและเครื่องเล็กเครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆของฝรั่งนั่นแหละเราใช้ได้ยิ่งเป็นคนไทยยิ่งใช้ดีผมก็อยากจะถือศาสนาประจำชาติไทยเหมือนกันแต่ศาสนาประจำชาติไทยขอโทษครับไม่มีใครสามารถบัญญัติศาสนาประจำชาติไทยขึ้นได้เพราะถ้ามีใครบัญญัติศาสนาประจำชาติไทยขึ้นได้ชาติไทยก็จะหมดเสรีภาพในการถือศาสนาครับ
มีบางคนที่พูดว่าคริสเตียนที่เป็นคนไทยนี่ทิ้งประเพณีที่เขาเรียกกันว่ารีดพ่อร้อยแม่หรือที่เรียกว่าโนกโคกไม่ได้รักษาจารีตประเพณีดังเดิมของบัมพบุรุษไหว้แล้วการกระทำอย่างนี้ไม่เป็นการเนรคุณต่อคนแก่คนเฒ่าหรือข้อนี้ช่วยชี้แจงให้ผมด้วย
ประเพณีหรือที่คุณเรียกว่าโนกโคกนั้นคุณก็โร่เยอะแล้วว่าเกิดขึ้นในเวลาโบราณเวลาโบราณนั่นการศึกษาไม่เจริญวิทยาการต่างๆไม่ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้คนเฒ่าคนแก่ของเราก็อาจจะตั้งจารีตประเพณีอะไรหลายอย่างที่ผิดหรือไม่เหมาะขึ้นมาได้ถ้าเราในสมัยนี้เปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีไม่ได้เราก็ไม่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้เราจะเอาความเจริญมาจากไหนคนเป็นผู้ตั้งประเพณีถ้าคนเปลี่ยนประเพณีที่ตนตั้งไม่ได้คนนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้คนที่ยึดถือประเพณีดังเดิมไหวย่อมเป็นคนที่ล้าหลังการเปลี่ยนจารีตประเพณีและทำตนให้เจริญขึ้นก็ดีให้เป็นคนดีมีศีลธรรมขึ้นก็ดีหรือถืออะไรให้ถูกต้องขึ้นก็ดีไม่เป็นความอกตัญญูหรือเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่เป็นสิ่งเฉิดหน้าชูตาคนเฒ่าคนแก่ของเราซะอีกหากการเปลี่ยนศาสนาเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแล้วผู้ตั้งศาสนาบางองค์ที่เปลี่ยนศาสนาหรือที่ตั้งศาสนาใหม่ก็จะถูกตำหนิไปด้วยใช่ไหมครับดีให้เป็นคนดีมีศีลธรรมขึ้นก็ดีหรือถืออะไรให้ถูกต้องขึ้นก็ดีไม่เป็นความอกตัญญูหรือเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่เป็นสิ่งเฉิดหน้าชูตาคนเฒ่าคนแก่ของเราซะอีกหากการเปลี่ยนศาสนาเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแล้วผู้ตั้งศาสนาบางองค์ที่เปลี่ยนศาสนาหรือที่ตั้งศาสนาใหม่ก็จะถูกตำหนิไปด้วยใช่ไหมครับ